Anita Soina wa nchini Kenya, msichana mwenye umri wa miaka 20, anasema anajiona ni kama alichelewa sana kujiunga katika harakati za kuyatetea mazingira ya ulimwengu. Anita Soina anaona kuna umuhimu mkubwa watoto kufahamu mapema katika umri mdogo kuhusu umuhimu wa mazingira bora ya ulimwengu na namna uharibifu wa mazingira unavyoweza kuhatarisha mstakabali wao. Kutokana na mtazamo huo, sasa Anita Soina yuko mstari wa mbele kuhakikisha kuwa vijana na hata watoto wanafundishwa umuhimu wa kutunza mazingira. Akiwa yeye ni muasisi na mkurugenzi wa shirika la Spice Warriors, Anita pia ameandika kitabu kinachofunza kuhusu mazingira kwa jina Green War. Mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amemhoji Anita kuhusu harakati zake za kutunza mazingira.
So nina shirika ambalo linaitwa Spice Warriors Organization. Ni shirika la vijana wadogo, najaribu kuwaelimisha mambo ya kutunza mazingira, kuhifadhi mazingira, na pia kuelimisha watoto wadogo, sababu tuna watoto ambao wana yani wana ile tamaa ya kujiunga na mambo ya uhifadhi wa mazingira, na somi wanawasaidia kuwaelimisha na pia kuwaleta kwenye the climate movement ili waanze wakiwa wachanga. Sababu mtu kama mimi nimeanza kama niko mkubwa tayari, wakati mwingine najutia ningepata mtu angenifunza nikiwa mchanga, labda ningeshabadilisha sehemu kubwa zaidi na sasa hivi.
Ni kipi kilikuchochea hadi ukaamua kuwa mwanamazingira?
Naweza nikasema ni ile passion ambayo nimeikuja nikaitambua baadaye, yani baada ya miaka. Nilimaliza kidato cha 4 nikiwa na miaka 16. 17 wakati nasubiria kuingia chuo, nikajiunga na kikundi ambacho kilikuwa kinasaidia watu wadogo, yani wale vijana ambao wanataka kujielewa kwenye maisha, unataka kufanya nini katika jamii. Nikajiunga na hicho kikundi kilikuwa kinaitwa Spice Without Borders. Yani hapo sasa nikafundishwa mambo ya Sustainable Development Goals. Ila muda ulipoendelea kusonga, nikakutana na mambo ya mazingira, ilikuwa Climate Action SDG 17. Ndio nikasoma sana na nikapata kuelewa kwamba ni kitu ambacho kinahitaji kuangaliliwa sasa hivi, na tena kinahitaji kila mtu. Yani hata uwe mwalimu, uwe daktari, uwe umeingia huko kwenye zero hunger, lazima tuangalie mambo ya mazingira. Na hapo ndo nikajua basi hapa kuna upungufu mahali, watu wengi hawako huku, na huku ndo inafaa, yani ile attention. Na hivyo ndo nikaanza kufanya mambo ya mazingira.
Ni swala lipi ambalo wewe unaliona kama kizuizi katika jitihada za kulinda mazingira?
Kuna mwanaharakati wa mazingira maarufu zaidi anaitwa Greta. Yani anapenda kusema kila wakati, kila siku tuna mikutano. Mfano huu mwaka tuko na COP26, tuko na mikutano mingi sana ambayo yanazungumzia mambo ya mazingira kila siku. Tunakuja, tunakaa chini, tunaleta yani zile solutions, tunakubaliana tukifanya hivi tutasaidia. Ila tatizo inakuwa kwamba haziko implemented. Kila siku tuwaongea. Tena mwaka ujao tuwakutana tena tuwarudia kuongea. Inakuwa tatizo kama sio kama hatuna zile solutions, tuna suluhisho. Tatizo inakuwa kama maserikali nyingi hazitilii maanani zile vitu ambavyo vinaongelewa. Alafu wakati tunarudi tena kwenye zile mikutano hatuongelei mbona hatujatimiza hiki au kile. So inakuwa tu ni kama ni msemo wa kusema kila siku tukutane mkutano, kila mtu apata allowance yake, turudi tuonane tena mwaka kesho. Alafu tunakuwa hatujafanya kitu cha maana.